Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ հարձակումների շարքի Երևանում մեքենաների հրկիզումներին հաջորդեց նախախորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի դեմ 3-3-ով իրականացված հարձակումը։ Թեժ բանավեճ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում քննարկել, թե չքննարկել Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու մասին պայմանագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակում է Սերժ Սարգսյանին իմպիչմենտի ենթարկելու 8 կետանոց հիմնավորումների տեքստը խորհրդարանի որոշման նախագիծն ուղարկելով խմբակցություններ։ Հարավային Օսիան հետևելով Աբխազիայի օրինակին ինտեգրացիոն պայմանագիր կստորագրի Ռուսաստանի հետ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Երեկ Լոս Անջելեսում կայացած Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 18-րդ հեռուստամարաթոնն արձանագրել է 12,399,550 դոլար նվիրատվություն և նվիրատվության խոստում։ Հավաքագրված գումարը ուղղվելու է Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը կապող շուրջ 116 կիլոմետր երկարությամբ Վարդենիս Մարտակերտ ավտոճանապարհի ասֆալտապատմանն ու հարդարմանը, ինչպես նաև բարերարների կողմից ընտրված հատուկ ծրագրերին Հայաստանում և Ղարաբաղում։ Հիշեցնենք, որ 2013-ին Հայաստան հիմնադրամի 16-րդ հեռուստամարաթոնը արձանագրել էր ավելի քան 22,5 միլիոն դոլարի նվիրատվություն և նվիրատվության խոստում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է Հայաստանում Լեհաստանի դեսպան Զդիսլավ Ռաչինսկուն դիվանագիտական առաքելությունը ավարտելու կապակցությամբ։ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել դեսպանին պաշտոնավարման անցած ավելի քան 4 տարիների ընթացքում հայ-լեհական բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդման գործում ներդրման համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե ԱՄՆ փորձերը մեկուսացնելու Ռուսաստանին անհաջող են։ Մեկուսացման փորձեր իհարկե ձեռնարկվում են, թե որքանով են դրանք հաջողված, պատասխանը ակնհայտ է, դրանք անհաջող են, քանի որ չնայած բազմաթիվ ճնշումներին ԱՄՆ-ի կողմից համագործակցությունը շարունակվում է, ասել է նախարարության պաշտոնյա Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Քյորբորն Յագլանդի հետ Մոսկվայում կքննարկի Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև ռուսական կողմի հետ միջազգային այս կառույցի հետագա համագործակցության հարցերը։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը երորեա այցով մեկնում է Թուրքիա։ Նաֆտ արտահանող 12 երկրների կազմակերպությունը ՕՊԵԿ-ը երեկ Վիենայում որոշել է չկրճատել արդյունահանումը, որը պետք է զսպեր նաֆթի գնանկումը։ ՕՊԵԿ-ը հայտնել է, որ արդյունահանման ծավալը օրական 30 միլիոն բարել կպահպանվի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին երկու օրին Երևանում տեղի ունեցած հարձակումների մասին, որոնց թիրախը դարձան քաղաքացիական ակտիվիստները, մասնավորապես նախախորհրդարան կազմակերպության ակտիվ անդամները։ Նախանցած գիշեր հերկիզվեցին կազմակերպության անդամներից մի քանիսի մեքենաները, 3-3-ով էլ Երևանի կենտրոնում հարձակման ենթարկվեց նախախորհրդարանի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը։ Այսպիսով Հայաստանում շարունակվում է քաղաքացիական շարժման ակտիվ մասնակիցների և քաղաքական գործիչների դեմ ֆիզիկական բռնության կիրառման տհաճավանդույթ ակտիվիստների դեմ հարձակման հերթական դեպքի մանրամասները կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
3-3-օյան Երևանի կենտրոնում հարձակման ենթարկված Գևորգ Սաֆարյանը ժամեր առաջ դուրս է գրվել հիվանդանոցից ուղեղի ցնցում ախտորոշմամբ։ Նախախորհրդարանի ակտիվիստի գլխին 3 կար է դրվել։ Ազատության հետ զրույցում նա պատմեց, որ միջադեպը տեղի է ունեցել ժամը 18-ի սահմաններում Խանջյան և Թումանյան փողոցների Խաչմերուկի կանգառում, ուր հասել էր նախախորհրդարանի գրասենյակից քայլելով։
Հետևիցս մութ գործիկով ամենայն հավանականությամբ գլխիս հարված եմ ստացել, ընկել եմ գետին, կիսա ուշաթափ վիճակում, մի քանի հարվածներ ընդեղ եմ ստացել, հետո ես հիշում եմ, որ նորից հայտնվել եմ նախախորդանի շենքում, ոնց եմ եկել, բերել են, թե եկել եմ, չեմ հիշում, ինչից հետո շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են իրենց։
Դեպքի վայրում մեր տեսախցիկն արձանագրել է արյան հետքերը։ Միջադեպից ժամեր առաջ Գևորգ Սաֆարյանը մասնակցում էր ոստիկանության առջև կազմակերպված բացօթի ասուլիսին, վերջին օրերին հրկիզված 7 ավտոմեքենաների թեմայով։ Կարծում է, այնտեղից էլ հենց հետևել են իրեն։
Միանշանակ սա քաղաքական ակտ էր, ուղղված թե իմ դեմ, թե նախորդանի դեմ, եւ իհարկե կապ ունի մեքենաները հրկիզելու հետ։ Հարցակումների պատճառը հանրության վախեցնելը, որ եթե դուք միանաք նախորդանին կլինի նույնը, այսինքն վախի մտնոլորտ ռեժիմի ձեռագիրն է, միշտ էլ էսպես են վարվել։
Նախախորհրդարանը պնդում է, որ տեղի է ունեցել մահափորձ այս հարցակումը կապելով իրենց նախաձեռնած 100-ամյակ նարանց ռեժիմի շարժման հետ։ Ոստիկանությունն առայժմ ուսումնասիրում է նյութերը, քրեական գործ դեռ չի հարուցվել։ Գևորգը հիվանդանոցում ցուցմունք է տվել, սակայն համոզված է, հանցագործությունը չի բացահայտվելու։ Ինչ վերաբերում է նախախորհրդարանի 6 անդամների եւ քաղաքացիական ակտիվիստ Կարեն Հարությունյանի հրկիզված ավտոմեքենաներին, ապա քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել առայժմ 1 Սուսաննա Մելքոնյանի ավտոմեքենան դիտավորությամբ հրկիզման եղանակով այրելու դեպքի արդիվ։ Մելքոնյանը ճանաչվել է տուժող, գործը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով՝ հրկիզման պայթյունի կամ հանրավտանգ այլ եղանակով ուրիշի գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելը կամ վնասելը, որը զգալի չափերի վնաս է պատճառել։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ մի քանի ժամ առաջ բուրըն քննարկումներ էին ծավալվել արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ Թեման Եվրասիական միությանն անդամակցելու մասին հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում կնքված պայմանագրի տեքստներ պատգամավորներից մի քանիսը, սակայն վրդովված են այն փաստից, որ երկրի արտաքին քաղաքական կուրսը նախանշող պայմանագրի վավերացման գործընթացում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը որպես գլխադասային ընդգրկված չէ։ Խորհրդանում ծավալված քննարկումների ընթացքին հետևել է Աստղիկ Վեդևյանը։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովն այսօր հավաքվել էր քննարկելու մեկ հարց՝ Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմանագրի քննարկման ժամանակ։ Հանդես գա հարակից զեկուցմամբ թե ոչ։ Նշանակված էին հիմնական եւ հարակից զեկուցողներ, սակայն քննարկումն այլ ընթացք ստացավ։ Հանձնաժողովի փոխնախագահ նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը հայտարարեց, որ հանձնաժողովը չի կարող ներկայացնել ընդհանրական գնահատական, քանի որ առնվազն 3 հանձնաժողովականներ կտրականապես դեմ են Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալուն։ Նկատի ուներ իրեն Թևան Պողոսյանին եւ Նիկոլ Փաշինյանին։
Մենք տեսակետ չենք կարող ձևավորել, ես պնդում եմ, սա միջազգային քաղաքական պայմանագիր է, որը պետք է անցնի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողով։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը պետք է պատասխանատվություն կրի Նարմանյան։ Ցանկացած փոքր 10 միլիոնանոց վարկի պայմանագիրը բերում են արտաքին հարաբերությունների, այս ճակատագրական պայմանագիրը ասում են զուտ տնտեսականը։ Խնդիր չկա, եթե սա զուտ տնտեսականը, մենք տնտեսությամբ չենք զբաղվում, թող այդ տնտեսության հանձնաժողովն է կրի պատասխանատվությունը Հայաստանը Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու համար։
Փաշինյանը նկատեց, կես ժամ է հատկացված քննարկմանը, հիմնական եւ հարակից զեկուցողներին հարցեր տալու, ելույթներ ունենալու, կարծիք ձևավորելու համար պատգամավորին այդ ժամանակը կարճ թվաց։
Պաշտոնապես արձանագրված է արտաքին քաղաքացիական ընդհանրապես որևէ արդյունք չունի։ Զուտ տնտեսական հարցը, թող տնտեսագետները հավաքվեն, քննարկեն, ասեն, սա ի՞նչ կապ ունի ընդհանրապես արտաքին քաղաքացիական հետ պաշտոնապես։
Քվեարկությամբ որոշվեց նույն հարցին անդրադառնալ երկու շաբթի օրը։
Իդեպ ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն, ինչպես եւ խոստացել էր այսօր հայկական ժամանակօրաթերթում, ներկայացրել է Սերժ Սարգսյանին պաշտոնանկության իմպիչմենտի ենթարկելու մասին 8 կետանոց նախագիծը, որում պնդում է, որ երկրի ղեկավարը խախտել է քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներ, մասնավորաբար պետական դավաճանություն եւ պաշտոնական դիրքի չարաշահում թույլ տալով։ Պաշտոնական շրջանառության մեջ դնելու համար փաստաթուղթը անհրաժեշտ է, որպեսզի հավաքի 44 պատգամավորի ստորագրություն կհաջողվի, դա Նիկոլ Փաշինյանին թե ոչ այս մասին առավել մանրամասն կպատմի Հովանես Մովսիսյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանին պաշտոնանկանելու Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությանը այս պահի դրությամբ միայն 2 պատգամավոր է պատրաստ միանալ՝ ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը եւ նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Փաշինյանի նախագիծը արդեն պատրաստ է։ Հայկական ժամանակ օրաթերթը այսօր հրապարակել է նախագիծը, որտեղ Փաշինյանը նախագահին պաշտոնանկանելու 8 պատճառ է նշում։ Առաջին պատճառը ըստ պատգամավորի մարտի 1-ի գործը հետաքննող փաստահավաք խմբի լուծարումն է։ Փաշինյանի կարծիքով միայն մեկ զոհի մասով զեկույցի հրապարակումից հետո բազմաթիվ աղաղակող փաստերի հայտ եկան, ինչը կասկածի տակ դրեց տեղի ունեցածի պաշտոնական վարկածը։ Պատգամավորը եզրակացնում է, որ Սերժ Սարգսյանը փաստահավաք խումբը լուծարել է իրեն, Ռոբերտ Քոչարյանին և նրանց աջակցող բազմաթիվ անձանց քրեական պատասխանատվությունից ազատելու նպատակով։ Երկրորդ պատճառը ըստ նրա հայ-թուրքական արձանագրություններն են, որտեղ պատմական փաստերը ուսումնասիրող հանձնաժողով ստեղծելու մասին կետի տակ ստորագրելով, Սերժ Սարգսյանը Փաշինյանի կարծիքով կասկածի տակ է դրել հայոց ցեղասպանության փաստը։ Երրորդ պատճառը Ռուսաստանից մատակարարվող գազի գնի և դրա համար առաջացած պարտքերն են, որոնք հանգեցրեցին հայ-ռուս գազարտում Հայաստանի վերջին 20% բաժնեմասի վաճառքին։ Փաշինյանը շեշտում է, որ Սերժ Սարգսյանը գնի բարձրացման մասին վաղուց է իմացել, բայց դա թաքցրել է, որպեսզի նախագահական, խորհրդարանական և ավականու ընտրություններում հանրապետական կուսակցության արդյունքների վրա չազդի, ինչի արդյունքում էլ Հայաստանի Հանրապետությունը գույքային խոշոր չափերի վնաս է կրել։ Փաշինյանի ներկայացրած մյուս պատճառները վերաբերում են Արարատյան դաշտավայրի արտիզյան ջրերի անթույլատրելի չափերի բաց թողմանը, Գևորգ Կոստանյանին գլխավոր դատախազի պաշտոնում առաջադրելուն, միլիոնատերեր Հովիկ Աբրահամյանին վարչապետ, իսկ Գագիկ Խաչատրյանին ֆինանսների նախարար նշանակելուն, Սուրիկ Խաչատրյանին առանց կառավարության որոշման Սյունիքի մարզպետ նշանակելուն, Շանթ Հարությունյանին առանց դատարանի որոշման հանցագործ անվանելուն։ Նիկոլ Փաշինյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ նախագիծը արդեն ուղարկել է ոչ իշխանական խմբակցություններին, վերցրել է նաև ստորագրությունների համար անհրաժեշտ ձևաթուղթը։ Արտահերթ նիստ անցկացնելու համար նրան 24 ժամում 44 պատգամավորի ստորագրություն է պետք, քանի որ շաբաթ և կիրակի օրերը ոչ աշխատանքային են, 24 ժամը կլրանա 2 շաբթի ժամը 13-ին։
Ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության ղեկավար Կարեն Հայրապետյանի կողմից սեպտեմբերի 9-ին ԱՄԿ+ի աշխատակից Մարինա Խաչատրյանի դեմ բռնության փաստով հարուցված քրեական գործը կարծես վերածվել է Հայաստանում գործող տարբեր քնչական մարմինների լուր հակամարտության առարկայի երկրորդ անգամ վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում։ Գլխավոր դատախազությունը կասկածի տակ է դրել հատուկ քնչական ծառայության գործողությունների հիմնավորված լինելը գործը կրկին ուղարկելով կրկնակի քննության։ Ռոզան Գիշանն է ներկայացնում մանրամասները։
Դատախազությունը վերացրել է ԱՄԿ+ի լրագրող Մարինե Խաչատրյանի մասնագիտական գործունեության խոչընդոտման կապակցությամբ հատուկ քնչական ծառայության քրեական գործը կարճելու մասին որոշումը։ Այսպիսով գործը նորից ետ է ուղարկվել քնչական ծառայություն և պետք է նախաքննություն անցկացվի։ Դատախազության պաշտոնական էջում նշվում է, որ գործը օրենքի կոպտագույն խախտումներով է քննվել։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության պետ Կարեն Հայրապետյանը սեպտեմբերի 9-ին նախ պոկել էր հակահարված խմբի անդամների պաստառը, իսկ հետո հարվածել լրագրող Մարինե Խաչատրյանին և ձեռքի iPad-ը գցել գետնին։ Այս գործի հետ կապված դատախազությունն արդեն երկրորդ անգամ է հատուկ քնչական ծառայության որոշումը վերացնում։ Առաջին անգամ, երբ քնչական ծառայությունը մերժել էր գործ հարուցել նշելով, որ ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության պետի արարքներում հանցակազմը բացակայում է, և երկրորդ անգամ հիմա, երբ նախաքննությունից հետո քրեական գործը կարճվել է։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի կարծիքով քրեական գործը փակել ուղղակի չի կարելի, քանի որ ակնհայտ է, որ լրագրողի նկատմամբ բռնություն է իրականացվել։
Էլ ինչ պետք է լինի, որ համարվի լրագրողական գործողության խոչընդոտում։ Էլ ինչ պետք է լինի, որ համարվի, որ այստեղ անհիմն կերպով պաշտոնյան ֆիզիկական ուժ է կիրառել լրագրողի նկատմամբ։ Ինչ է պետք է անպայման սպանություն լինի։
Այս տարի լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնության 7 դեպք է գրանցվել, նույնքան որքան անցած տարի։ Սա այն դեպքում, երբ այս տարին քաղաքական առումով ավելի պասիվ էր և ընտրություններ չէին անցկացվում։ Չորրորդ իշխանության թղթակից ֆոտոլրագրող Անի Գևորքյանն ասում է, որ ինքը նույնպես ֆիզիկական բռնության է ենթարկվել, չնայած քրեական գործով անցել է որպես վկա։ Անին պատմում է, որ տարեսկզբին էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ցույցի ժամանակ ոստիկան Վարդան Գևորքյանը փորձել էր խլել իր տեսախցիկը, իսկ հետո բերման ենթարկել, որտեղ էլ կենտրոնի բաժնի պետ Արտակ Պողոսյանն ապտակել էր իրեն։ Քրեական գործ հարուցվել էր, բայց նախաքննությունից հետո այն կարճվել էր։ Անի Գևորքյանն այժմ դիմել է վճռաբեկ դատարան, պահանջելով վերսկսել դատական գործի քննությունը։
Միակ տարբերակը դեպքերի մասին բարձրաձայնելն է։
Ձրա Լրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունակ ներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Անդրադառնալով համաշխարհային բանկից Նայիրիտի համար վարկ խնդրելու նախաձեռնությանը, առավոտի խմբագիրը խոստովանում է, որ ինքը նման բան չէր անի, քանի որ բյուջեից և ոչ բյուջեից Նայիրիտի վրա արդեն ծախսվել են միլիարդավոր դոլարներ, ավելի թարմ օրինակ՝ Հյուսիսարավ ճանապարհը, ինչ գումար է ծախսվել, որքան է կառուցվել, եթե շինարարությունը շարունակվի այս տեմպերով, ապա կավարտվի մոտավորապես 300 տարուց, նշում է խմբագիրը։ Ժողովուրդ պարբերականի տեղեկություններով մոտ 2 շաբաթ առաջ Ժնևում տեղի է ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի և ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի վերջին զարգացումները։ Իրավունքը գրում է, թե այն, որ Զարուհի Փոստանջանը, Ստեփան Սաֆարյանը և մի շարք այլ ժառանգականներ հրապարակավ հակադրվում են Ռաֆի Հովանիսյանի տեսակետներին, մասնավորապես Եռյակի շրջանակներում համատեղ գործունեությանը, հանրահայտ է, սակայն պարզվում է, Ռաֆիի հայտարարություններով հիացած չէ նաև ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ակնհայտ է, որ Մարտիրոսյանը համամիտ չէ Ռաֆիի հետ, սակայն զուտկուսակցական կարգապահությունից ելնելով իր կարծիքը հրապարակավ չի արտահայտում, ի տարբերություն Փոստանջանի, որն ըստ Արմեն Մարտիրոսյանի օգտվում է ազատությունների ավելի լայն շրջանակից։ Հայոց աշխարհը վկայակոչում է ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանին, ով ասել է, թե իշխանությունը շատ պարզ խնդիր է փորձում լուծել՝ ներքաշել ընդդիմությանը երկարատև քննարկումների և վարկաբեկել, ներկայացնելով այնպես, թե իբր ընդդիմությունը համագործակցում է իշխանության հետ։ Իրականում մենք ըստ էության պատրաստ չենք իշխանությունների հետ երկխոսության, դրա բոլոր ռեսուրսները սպառված են, որովհետև իշխանությունը ցանկություն չունի քայլեր ձեռնարկելու 12 կետերի, այդ թվում 10-րդ կետի իրականացման ուղղությամբ, ինչ իմաստ ունի քննարկել ընտրական օրենսգրքի բարեփոխման խնդիրը, եթե Եռյակը հստակ ձևակերպել է իր մոտեցումները անցում 100% համամասնական ընտրակարգի և քվեարկած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակում։
Այժմ էլ տարածաշրջանային խնդիրների մասին։ 2 շաբթի օրը Աբխազիան և Ռուսաստանը մի համաձայնագիր ստորագրեցին, որով Սուխումի և Մոսկվայի հարաբերություններն ըստ Վլադիմիր Պուտինի և Ռաուլ Խաչինբայի դուրս են գալիս որակապես նոր մակարդակի։ Պարզվում է, որ Մոսկվան այսքանով կանգ առնել չի պատրաստվում։ Հաջորդ նմանատիպ պայմանագիրը կընկնվելու է Հարավային Օսիայի հետ։ Մանրամասները կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանն ու Հարավային Օսիան ռազմավարության և համագործակցության մասին ամենայն հավանականությամբ տարեսկզբին պայմանագիր կընկնեն։ Ընդ որում այն կլինի ավելի ինտեգրացիոն բնույթի, քան ռուս-աբխազական պայմանագիրը։ Այս մասին ըստ ռուսական տեղեկատվական աղբյուրների երեք հայտարարել է Հարավային Օսիայի խորհրդարանի նախագահ Անատոլի Բիբլովը, ով Ռուսաստանն էր ժամանել մասնակցելու համաշխարհային ռուսական ժողովրդական հավաքին նվիրված գլոբալ մարտահրավերներ ռուսական պատասխան թեմային։ ՌԻԱ Նովոստի ցակալության հետ զրույցում հարավոսական խորհրդարանի նախագահը համոզմունք է հայտնել նաև, որ պայմանագիրը կնպաստի երկրի զարգացմանն ու Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը կհասցնի նոր մակարդակի։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության հետ զրույցում հարավոսական փորձագետներն այս պայմանագրի անհրաժեշտությունը պայմանավորում են մի շարք հանգամանքներով։ Առանց պայմանագրի էլ Հարավային Օսիան կզարգանա Ռուսաստանի ուղեցրում, ասել է փորձագետ Դինա Ալբորովան ընդգծելով։ Ռուսական փաստաթուղթը նաև պատասխան է Վրաստանի տարածքում ՆԱՏՕ-ի ռազմական ենթակառուցվածքների տեղակայմանը։ Այդ տեսանկյունից իմաստ ունի նման օրինակ պայմանագրի կնքումը, որը կամրապնդի Ռուսաստանի հետ մեր ռազմավարական համագործակցությունն ու անվտանգությունը։ Հուսով եմ, որ այդ փաստաթուղթում մեր ինքնիշխանությունը չի ոտնահարվի։ Հիշեցնեմ, 2 շաբթի օրը Ռուսաստանի ու Աբխազիայի նախագահները Սոչիում ստորագրեցին դաշնակցության ու ռազմավարական գործընկերության մասին պայմանագիր, որը նախատեսում է պաշտպանության ու անվտանգության ընդհանուր տիրույթի ձևավորում, այդ թվում նաև միացյալ զորամիավորման ստեղծման, որը կենթարկվի միացյալ հրամանատարությանը։ Վրաստանն ու Արևմուտքը դատապարտելով պայմանագիրը հայտարարեցին, որ Մոսկվայի ու Սուխումի միջև ստորագրված այդ պայմանագիրը ոչ այլ ինչ է, քան բռնազավթման ուղղությամբ Ռուսաստանի հերթական քայլը։ Վրաստանի իշխանությունները կանխատեսում էին, որ Մոսկվան Հարավային Օսիայի հետ էլ կստորագրի նման օրինակ պայմանագիր, մասնագիր եւ արեմուտքից պահանջում էին քայլեր ձեռնարկել դրա կանխման ուղղությամբ։ Հիշեցնեմ, 2008 թվականին Վրաստանի եւ Հարավային Օսիայի միջև հնգորյա պատերազմից երկու շաբաթ անց Ռուսաստանի Դաշնությունը ճանաչել է Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Շուրջ 70,000 բնակչություն ունեցող այս երկիրը Վրաստանի կողմից դիտարկվում է որպես իր վարչական շրջան Ցխինվալի մարզի կազմում։
Երկու շաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից առաջ։